Matthieu toko fa valambin folo. Tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra raha tsy manana finoana toy ny any ankizy kely. Matthieu toko fa valambin folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Tamin'izany ora izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zakely anankiray hankeo aminy, dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony, noho ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovy no hanafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha hanantonana vato lehibe fikosoha ambary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Ny amin'ny fahatafitoinana sy ny amin'ny ondromania. Matthieu toko fa valo ambin'ny folo andinin'ny fafito hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Lozan' izao tontolo izao noho ny fahatafitoinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana, nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitoinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao no manafitoinanao, tapao izy ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao ny hiditra kile mainana mandringany amin'ny fiainana, noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa harinany amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ary raha ny masinao no manafitoinanao, esory ihany izy ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fiainana, noho ny manana maso roa nefa harinany amin'ny elo mirehitra afo. Mitandrema, fandrao manao tsinitsinina na dia iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniany anankiray, moa tsy hamelany sivy amin'ny sivy folo eny an-tendrombohitra va izy ka handeha hitady lainania? Ary raha tahy ny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny sivy amin'ny sivy folo izay tsy nania. Ary tahaka izany, dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Fifampifehezana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Fiombonana ao amin'ny vavaka. Matthieu toko valo ambin'ny folo andinin'ny fadimy ambin'ny folo hatramin'ny fadimy amby telopolo. Ary raha manota aminao ny rahalahinao, dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miainonao izy, dia efa azonao ny rahalahinao. Fa raha tsy miaino anao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho voaorona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teniny vavolombelona roa na telo. Deuteronomia toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fadimy ambin'ny folo. Ary raha tsy mety miaino ireo izy, dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy, dia aoka hataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorietra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza no iangona ny rona telo amin'ny anarako, dia ao afovoany aho. De nanatina peteraka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no hanontany rahalahiko amiko, ka avelako izy, hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray, izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy, dia nisy anankiray nentina teo aminy, izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanankaloha izy, dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra handoavana ny trosa. De ny ankohoka teo anatrehany ilay mpanompoka nanao hoe, Tompoko, omeo andro aho, fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia honena azy, ka nandefa azy, sady namoy ny trosa taminy. Nefa, noho nivoaka izany mpanompo izany, dia nahita mpanompo namany anankiray, izay nitrosa denarii zato taminy. Dia nosamboriny izy, ka notraony, sady nataony hoe aloavy izay trosako aminao. Fa ny ankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy ka lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandra-pandohany ny trosa. Ary noho nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao, dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony ralehilahy ka niteneniny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa ny hataon'ny raiky izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo.